Rome chapter 10. Waiwai, lolo gikim tau ngandeo ibara mulian girpanwa Israel. Ta somi-somi nararing matua ga ilapan ngan dangatuane. Gau nawatai kemi mambe gir tiparpar tau ngan nasinga gir karongatua deo ikim. Beler parpar ngatuane sapayan. Ngansa tiwatai ngan sawa dangatua deo ikim mau. Erap tua deo ikarongan gita tao tutui imatai, eine lavora ribara mau. Begir tikaro ler erap ere pare, ta tiwanga tiwo tutui ngan gir urar. Ta tilongolongo deo ilinge mau nganasinga ei ele erap ngan otnga tutui. Ngansa Kristus iparangrang apu ton Moses bakus. Ta wanga saparua lolor matua nganei, eine ga tiwo tutui deo imatai. Be erap nganot nga tutui deo imatai ngan apu aya nasinga, Mose siwore posanga ngan ga berane.
Eba saito inesasi apu aya posanga to ngarawa, hei ga ibara maronga kemi.
Be deo ele laulau iposangan erap lolo matua aya ngan ot nga tutui ga berane.
Irarangan ea okeo lolomia iberane mao, saiga iraiga ila buburei.
Marongan, ea wanga bara Kristus ga isuluk buburei ga inam, na.
Gapare, irarangan ea okeo ga berani mao, saiga isulu ga hilangan tibur togir mate-mate.
Madongan, ea wanga bara Kristus ta itnan denga ga idaemna, eine ea orang-rang mao. Be dewele laula wikeo maro, ikeo ga berani.
Osanga toane malamalan nganaya nasinga, yenono boloma pago toa lolomiai ga awamiai.
Eine posanga nganerap lolo matu aya toa gai apapaula. Posanga tuane ga berane. Wanga yao posa masayai ngan awam takeo ga Yesus ei maron. Ga yao lolo matua mambe deo ipe yei mulian nganele matenga. Eine ga deo ibarago mulian. Ngansa karonga lolo matua aya ienono lolo rai. Ta karonga tuane ikaroga tao tutui deo imatai. Bengan awara taposa masayai tua berawa. Ta deo ibara gita mulian. Ngansa deo ele laula wikeo ga.
Wangayawa sa ilo lumatu wanganei, eine ga maya maya e mao ga mao tau.
Gir panwa yuda ar ga gir alu pare ngara tua ngarawa lalaire. Ngansa maron to kelerewa, ei maron to gir panwa to ngarane. Ei ipasolan ele mamaron pagir saparua ibabaga ila pan ngan luang agir. Ngansa yawa sa itua ibabaga ila pan maron ngan luang a ei, eine maron ga ibara ei mulian. Tota wanga lolor matuanga nei mao, eine ga tibabaga ilapan marongan. Pe wanga tilongo ele babanga mao, eine ga lolor matuangan ei marongan. Pe wanga yaba eta ipaula ato kemi ga ilapagir mao, eine ga tilongo posanga tuawa marongan. Pe wanga tisula panuangan paulanga ato kemi tuawa mao, eine ga tipaula posanga tuawa marongan. Eine lalaire mambe posanga yenonongan deo ele laula ugaberane.
Ipana to tibara ato kemi ga inam pagita, ber namanga ikaroga tinera igelgal kape.
Bebusangan gir Israel tinasi ato kemi tuawa mao, ngansa aisea ikeo ga berane.
Maron, ewa eta ilolo matuanga lemai posanga mao.
Tota tawatai, wanga tangara ibara posanga tuawa mao, irangrangan lulura matua mao. Be wanga Kristus ele posanga inam pagita mao, irangrangan talongo posanga tuawa mao pare. Be nabeta berane. Tautaunga tilongo ato kemi tuane mao marongan, eine tilongo na. Ngansa posanga ere pare ikeuga berane.
Panwangan tivur tuangarene tanui ai tilongo lingerna. Talet posanga ipakaranga tuanga tuangarene.
Be nabeta pare. Tautaunga giri Israel tibara posanga tuane ipu mao marongan. Be. Eine tibara. Mugai Mose siwara deu yawa ta ikeo ga berane.
Gipanwa yawa here pare toa herar mao ga laborar ibabara posanga manai manai mao gauga nalua gir. Tangan karunga toane gauga napamasmasi gimi Israel olomi ga paya mao.
Be aisa e mata ureta mao e ikaro posanga ere ga berane.
Gir alu parengara tiloilo gau mao be tiwot ngan gau. Tanapasulan gau mulian pagir panwa toa tibeta-betangan gau mao.
Bengan gir panwa Israel ikeo ga berane.
Arodorol ga lailai gau bage kikakai ta nasanga-sanga gir panua tinampagau, betitola-tola ta tipul murir ngan gaum.